uppvøksturinn í Tarsus. Paulus livdi somu tói som Jesus. Han var föddur í Tarsus, einum lítlum bøyi við miðjara hafi á Súrstrond, Lítla Asia. Og í dag Tarsus ein bygd í Súrturska land. Foreldur hansara var jötar. Vit vita at Paulus var vel lærdur meður og helst hevur hann lært at lesa jötusku bøypluna og synagogunna.